Svetovalnica. Pokroviteljica je Lekarna Ljubljana. Skrbi za naše zdravje in dobro počutje.
V tokratno svetovalnico smo povabili ravnatelja Misijonskega središča Slovenije, gospoda Matjaža Križnarja. Dobro jutro, dober dan.
Dobro jutro vam in tudi vsem poslušalcem Radija Ognjišče.
Več aktualnosti lahko povežemo v tem jutranjem pogovoru z vami, na začetku pa najprej prijazno povabilo poslušalkam in poslušalcem, marsikaj tli zdaj v njihovih srcih, pa bomo hvaležni, če to misel podelijo z nami. 1-512-10-00 je naša telefonska številka, lahko tudi pišejo na studijski elektronski naslov studio@afnaognjisce.si in tako naprej. Skratka, morava se ozreti najprej v svet, tudi vi ste pri Misijonskem središču Slovenije seveda zdaj zazrti proti svojim misionarkam v Ukrajini, pa tudi od drugod prihajajo informacije, torej Madagaskar pred dnevom dvema, znova še en ciklon, že dva sta ga prizadela, tudi ta precej močan, to so zdaj zadnje informacije, pa v Indoneziji potres, ravno zjutraj smo brali kar močna magnituda 6, skratka, kot vse so potrebne roke dobrih ljudi, tistih, ki vidijo čez svoje potrebe. Kako pa bi vi komentirali oziroma nam podati kakšno aktualnost, kako ste lahko v stiku s sestrami, vsaj telefonska linija je zdaj z Ukrajino še na voljo, kolikor vemo?
Ja, prav gotovo smo v tem času posebej nekako uprti v Ukrajino kot tudi v svet. Vemo, da prav v Kijevu, kjer so imele sestre svojo postojanko oziroma imajo še, nekako ni več mogoče tam delovati, zato smo tudi lahko zasledili, da Marta Meško gre na zahod. Takrat, ko so naši misionarji nekako v stiski, bodi si zaradi vojne, kot je sedaj v Rusiji ali kakšnih drugih napadov, ali pa seveda zaradi naravnih nesreč, kot je bilo na Madagaskarju in sedaj v Indoneziji, smo v njih seveda posebej uprti in spremljamo, spostavimo stik, koliko je to mogoče. Tako da se sproti potem tudi obveščamo, kajti Misijonsko središče Slovenije je prav v tem, da spremljamo naše misionarje, da jih povezujemo z Slovenijo, z slovenskimi kristijani in pa tudi drugimi ljudmi dobre volje in se potem seveda odzovemo tudi na njihove potrebe, bodi si tudi na pomoč v drugih oblikah. Seveda pa je tukaj na prvem mestu prav, da se izpolnimo v molitvi. Tudi mi, ko imamo v ponedeljkih tedenski sestanek in načrtujemo svoje delo, se najprej nekako ozremo po svetu k našim misionarjem, molimo zanje, za narode, kjer delujejo in seveda to izročamo potem tudi Bogu, kajti vemo, da vse naše življenje je nekako v Božjih rokah. Seveda, kolikor se tega zavedamo in kako to nekako potem tudi doživljamo kot posamezniki, še bolj pa kot občestvo, je pomembno tudi od spodbud, ki jih pač dajemo drugemu. Zdaj smo pred postnim časom in je lahko to za nas kristjane še poseben izziv, da bi potem tudi Velika noč bila res tisto praznovanje odrešenja, pač da naredimo tisti svoj del, ki ga lahko storimo.
Ko o teh spodbudah bova še govorila, zdaj pa, ker smo povabili poslušalce, tudi vas prosim, če si nadenete slušalke, boste slišali poslušalca Daneta iz Ljubljane, ki se nam je oglasil. Dobro jutro, dober dan.
Dobro jutro tudi vam.
Res je hudo, kar se je zgodilo v Ukrajini, vendar pa mislim, in kakor spremljam tole dogajanje okoli Rusije, ki se jo kar naprej obkoljuje, se meče polena pod noge na vse mogoče načine. Seveda tudi nameščanje, potencialno nameščanje raket, s katerim bi tolkli po celotni Ruski federaciji, ne samo iz Ukrajine, ampak oni so imeli plan, da tudi iz tele Belorusije, jasno, kjer državnik bi pa recimo tole dovolil, nobeden. Nobeden. S tem pa seveda ne upravičujem njegovega posega in ga obsojam. Vendar tukaj je vprašanje ameriške politike. Amerikanci hočejo zanetiti vojno v Evropi. To so pa tale Evropejska unija in njeni voditelji so pa lakajska ščeneta v njihovi vlogi. In tega se ne zavedajo, da Amerikanci hočejo tukaj vojno, ki je zanetiti. Zakaj? Zato, da bodo Evropo eliminirali kot gospodarsko konkurenco.
Gospod Dane, hvala lepa za mnenje. Danes v svetovalnici gostimo ravnatelja misijonskega središča Slovenije, gospoda Matjaža Križnarja, prav zato, da bi vendarle spregovorili, kaj posameznik lahko naredi za mir. Mir je v nas. Sveda ne moremo vplivati na svetovne voditelje. Vaš komentar, slušalke, mogoče malce odmaknite.
Včasih se mi zdi, da res človek nekako ima občutek, kot da ne more nič narediti, vendar vedno vidimo svet z očmi, s katerimi ga gledamo. In tudi mi, mnogokrat tudi naši misionarji morda kakšne stvari doživljajo z veliko nekako neznank. Tudi vidimo tudi mnenje tega poslušalca, je mrsik je breku morda navzoče, včasih tudi morda se ga lahko v glavi hitro narišemo. Vendar vidimo, potem gremo konkretnim dejanjem, bodi si naši misionarji, ki se z dneva v dan prizadevajo za to, da bi pomagali bodi si tudi v Rusiji, tudi recimo v krajih, ki morda, kjer je krščanstvo zelo, bi rekli, morda tudi včasih preganjeno, vendar naredijo svoj del prav iz te vere, zaupanja, kar bom sejal, to bom tudi žel, kar smo slišali tudi v nagovoru papeža Frančiška pred postnim časom. In se mi zdi, tudi misionarji, tam, kjer se želijo prinašati upanje proti upanju, tudi še tako težkih situacijah, kot je sedaj v Ukrajini. Tukaj gotovo, so pogledi različni, tudi morda tako, vendar kljub temu vidimo, da Evropa verjetno se bo tudi preko takih preizkušenj še bolj zavedala, da ima pravzaprav korenine v krščanskem, seveda tudi judovski tradiciji, tudi grški in seveda vseh drugih, ki jim je dalo nekako to upanje, da se lahko evangelij udejanje tudi v življenju. Kaj ti vemo, tiste najbolj razširjene misli, ki jih je Jezus večkrat povedal, pa so navzoče tudi v vseh večjih religijah, karkoli hočete, da bi drugi storili van, storite vi drugim, so še vedno tista osnova, na kateri lahko svet gradi svojo prihodnost, kaj ti vemo, da bodi si take ali drugačne rakete in orožje bo lahko morda samo prinašalo nek strah, nek morda navidezni mir, končno pa bo moral človek najti zopet več poti in pa več upogleda prav v to, da bi si nekako stal drug ob drugem kot brat in sestra. In seveda zato grejo tudi misionarji prav s to verost in zaupanjem v različne narode sveta.
Zelo dobro ste zdaj odgovorili tudi na morda pomisleke nekaterih, zakaj odhajamo v misijone, zakaj se upletemo v kulture drugačnih prepričanj, v drugačne načine življenja. Ta pomislek, mislim, da se vsake toliko pojavi in je bil vaš odgovor zelo na mestu, zato tudi zakaj pomagati tudi jutri v sklopu sobotne, pustne sobotne iskrice, kako nagovarjati, zakaj odpreti, zakaj čutiti stisko nekoga na povsem drugem delu sveta.
Poglejte, naši misionarji, kjerkoli delujejo, delujejo največkrat prav v teh, bi rekli, socialnih stiskah, pa tudi sicer ljudem, bodi si otrokom, da jim približajo recimo šolstvo. Mnogokrat so tam, kjer so recimo v nekih šolah kot oratorijih, vidimo tudi v Mozambiku, kjer sestra Zvonka Mikeč že leta in leta skrbi za povezovanje šolstva, izobrazbe otrok. In seveda za otroke je tam to mnogokrat tudi rekli, edini prostor varnosti, potem možnost preživetja. Marsikdaj imajo potem še tam v šolah bodi si tudi oratori, podaljšano bivanje, razne dejavnosti, igre in seveda tam so mnogokrat deležni tudi edinega obroka, ki ga pač tisti dan dobijo, zaužijo in se recimo potem tudi nekako počutijo tam varne, sprejete, ko grejo tudi potem bodi si domov ali pa na ulico. Mnogo otrok prihaja seveda k njim tudi z ulice in marsikdaj nimajo drugega zavetja kot prav taka organiziranost, ki jo seveda sestre spodbujajo. Sicer o tem nam bo lahko več spregovorila sestra Zvonka.
Nekaj njenih besed smo že slišali in nagovorov,
ja, še reč pa jutri. Jutri lahko pričakujemo, prav kako to konkretno zgleda, vendar ko sem bil tudi po teh misijonih bodezi v Etiopiji, kjer sedaj tudi deluje naša misionarka Polona, imajo res bratje Salezijanci en čut, eno karizmo organizirati te skupnosti, oratorije, kjer otroci prihajajo in se tam počutijo nekako varne in jim je to neka istočnica za preživetje, potem za izobrazbo in seveda potem tudi za to, da bi lahko oblikovali boljšo družbo.
Zgolj namišljena zdaj ta moja ideja, ampak vendarle lahko rečemo, da tudi po zaslugi delovanja misionarjev, tudi slovenskih, vse povsod po svetu, na nek način onemogoči, da bi se še kje razplamteli kakšni nesporazumi. Lahko bi bilo teh žarišč še več po svetu, če bi ne bilo misionarjev in pa njim dobrohotnih ljudi, ki svoje življenje žrtvujejo za to, da se nekje vendarle gradi mir.
Prav gotovo to poznavanje recimo drugega potem, seveda tudi, če pogledamo že od Baraga naprej, Knobleharja in drugih, naši misionarji so res prihajali, kamorkoli so prišli ne z močjo, ne z nekimi interesi, ampak samo zato, da bi tja prinašali prav to občestvo, tudi dojemanje stvarstva kot tisti dar lepote, ki je nam Bog daje in v katerem seveda ni samo po sebi umevno, da gradimo bodi si mir, ampak da se moramo za to stalno prizadevati. Tudi letošnje to pastirsko pismo, misli papeža Frančiška, so nam zelo lepo dale istočnice za osebno spreobrnenje in potem seveda tudi v nadaljevanju za občestveno doživljanje prav družbe, vsega tega, kar se dogaja v svetu, da se ne bi čutili nekako malodušne ali pa osamljene, ampak prav skupaj gradili odnose, ki nam potem pomagajo tudi premagati tisto stisko, ki jo pa svet doživlja in jo bo doživljal, dokler bo obstajal.
Lahko in hvaležni bomo tudi za morda vašo podelitev razmišljanja, zakaj se udeležite misijonskih akcij, zakaj se udeležite tudi darovan v sklopu naših pustnih sobotnih iskric. Jubilejna je že letošnja, torej 20 let že skupaj z vami poslušalke in poslušalci res pišemo neverjetno zgodbo, nič ena 512 10 nič nič. Zakaj in kako biti misionar danes? To je rdeča nit pogovora z ravnateljem misijonskega središča Slovenije in izhajam iz vaše prejšnje misli, gospod Matjaž, je nek paradoks. Če živim v miru, če je varen ta tok mojega vsakodnevnega bivanja, potem včasih pozabim, da mir ni samo po sebi umeven. Čeprav hitro sprejmemo to tezo in si morda dovolimo v lastnem okolju, kjer je mir, je svoboda, nekaj več jeze, pomislekov, morda uveljavitve svojega mnenja, prepričanja, ko pa se soočimo s trpljenjem, s takšnimi nevarnimi stvarmi, kar se zdaj odvija v Ukrajini, pa se zavedamo krhkosti. In danes mir, jutri kdo ve. Je na nek način to res eno najmočnejših povabil, da sem človek miru, ampak da res občutim ta sad ljubezni, ta mir, je pa treba dati marsikaj čez. Mislim, to je res nek paradoks.
Tako in življenje je na nek način ta paradoks, če že pogledamo samo Jezusa Kristusa, ne, od tega, da se je popolnoma nekako daroval, da je bil, breku, eno z očetom, da je hotel biti eno tudi z vsakim človekom, posebno tistim, ki je bil na robu družbe ali v stiski, ali tudi obseden od hudega duha. Po drugi strani vidimo ta njegova, breku, popolna odrešenost, moč v odrešenju, a ne po drugi strani pa popolno darovanje. Ne? To se pravi, tukaj vidimo, da Jezus nam razodene, brekli to bistvo življenja, tudi v Svetem duhu, da je treba vedno na novo premagovati prav ta paradoks, ki se kaže v nekako odsotnosti dobrega, po drugi strani pa je človek lahko vedno v srcu optimist in seveda s tem gredo naši misionarji v svet, s tem klicem v srcu in tudi pač ljudje dobre volje, kristjani in tudi drugi, jih pri tem podpremo in jim damo možnost, da bratko povezujejo svet med sabo. Ko se doskrat ozrem na zemljevid, kjer so vse naši misionarji, res lahko rečem, da pokrivajo nekako svet v nekem simboličnem smislu, čeprav je to seveda manj kot promil ali kakorkoli, a ne teh dejavnosti ali kakorkoli, ampak kljub temu je svet nekako objet tudi z to njihovo pripravljenostjo, ki jo potem v konkretnem življenju udejanijo.
Nosite dobesedno misionarje ves čas seboj, tudi na ta najin radijski pogovor ste prinesli zemljevid sveta, ves čas, ko se pogovarjava, zrete van v ta zemljevid sveta, ampak seveda na drugi strani so pa obrazi misionarjev. 50 jih je nekje, trenutno pod vašim okriljem, dobesedno vidim, da vas spremljajo, no? Ker ste jih prinesli tudi v naš studio, simbolično.
Ja, v glavnem je to odločitev seveda vsakega misionarja. Vemo, da misionarje se nekako formirajo, so bolj povezani s svojimi bodi si skupnosti redovnimi ali tudi domačimi ali domačo župnijo. Ali sicer, ampak seveda tisto okvirno, pa smo pripravljeni pomagati vsakem oziroma sodelovati z njim pri njegovem delu. In temu je namenjena tudi naše akcije in pa tudi jutrišnja sobotna iskrica, ki je že toliko krat nekako na svoj način pokazala, kako smo Slovenci nekako odprti, radodarni in želimo tudi na drugem koncu sveta preko naših misionarjev dati upanje ljudem. Recimo že lansko leto Amazonija, a ne, 1000 kilometrov od Manausa, tam prav, kjer na poseben način Agata Kociper že desetletja prinaša upanje ljudem in potem seveda tudi v Ugandi, kjer je Danilo Lisjak in se prizadeva naprej, da bi tudi nekako izpeljal ta projekt Sobotne iskrice. Potem pred leti tudi v Ukrajini, a ne pri naših sestrah, ki so pač na svoj način bile tam z ljudmi. Kakorkoli, vemo, tam zdaj že ta agonija traja 8 let in več in kljub temu so tam in bodo še vedno tam ostale, seveda trenutno se včasih potrebno recimo pač tudi morda nekoliko omakni, da človek ohrani življenje in potem zopet recimo pomagati po svojih močeh, bodi si v Ukrajini ali v Rusiji. Ne, tudi v Rusiji imamo misionarje, ki so, se mi zdi, zelo dobro delujejo. Pač tako smo ljudje, narodi povezani med seboj in na tem bomo morali graditi, zato se mi zdi, da človek prvo, kar more v srcu graditi mir, prav z to vero v Boga, očeta in sina in svetega duha in potem seveda tudi v sočloveka, kajti vemo, en človek lahko, vidimo, lahko naredi veliko dobrega ali pa tudi veliko zla.
Poslušalec Vladimir se je oglasil, mu želimo seveda dobro jutro, dobro dan in vam predajamo besedo, gospod Vladimir, o misijonih, vaš pogled.
Dobro jutro vsem.
Pozdravljeni.
Poslušalkam in poslušalcem. Tudi Radio Ognjišče, moram priznati, da ima izredno dobre oddaje in tudi ena je, ta je ena od teh. Namreč, niti se ljudje ne zavedajo, koliko so misijoni pomembni. Ker vendar, žal, ima tudi krščanstvo kot tako ne, in ta nauk nekako se zakomplicira. Zdajte, 10 Božjih zapovedi imamo, ma samo 10 jih je. In jaz imam vnuke, recimo 3 vnuke, vendar jih probam učiti, kaj pomenijo Božje zapovedi in držanje njih. Ne. To je sveto, sveto delo v misijonih, lahko naredi. Ampak naj bi učili vsaj, da bi se ljudje držali nekako, bili sprijeli za sebe 10 Božjih zapovedi, ki so tako enostavne, tako poštene, tako naravne. In če bi živeli po njih, ma ni treba niti ene frače, kaj pa puške.
Vladimir, hvala lepa. Kratko je drnato. Bodite dobro in širite dobro še naprej. Posebej je dragoceno, da miru učite tudi svojih vnukov. Ravnatelj misijonskega središča Slovenije, gospod Matjaž Križnar, je to jutro z nami. V zadnje bolj sklepne minute tokratne svetovalnice pa vendarle povejva, da smo misionarji vsi tu in zdaj. Številni tudi slovenski odhajajo tja, kjer je potreba največja, mi jim po svojih močeh pomagamo, morda si privoščim, bom zelo plastično rekla, kakšen krof manj, ne, ko se mi veselimo in praznujemo, pa ga zato darujem in je lahko moje veselje oplemeniteno. Sej ne vem, kje se ti božji sadovi vse kažejo, ampak zagotovo se pokažejo z blagoslovom, z milostjo, tudi kdaj v moji realnosti, ko morda najmanj pričakujem. Razumete, kdaj tako to darovanje, to izkazovanje hvaležnosti, da ni preračunljivo? Zakaj darovati, zakaj biti del takšnih akcij? Kje se ti sadovi kažejo, tudi v mojem življenju? Zakaj dati?
Ja, poklonaj poslušalcu, Vladimirju, ki je nekako potrdil pač to prizadevanje, pomembnost misionarjenja, tudi krščanstva in pa sploh naravnanosti, se mi zdi, da prav to povabilo oziroma ta streznitev, kar boste sejali, to boste želi, kar nam hoče papež za letosni poštni čas nekako svetovati, potem nas pa povabiti k spreobrnenju, k tej povezanosti, molitveni povezanosti, med seboj in seveda potem s konkretnimi dejanji. Začeti tukaj in sedaj. A ne? Misioni pač v tem smislu niso nekje daleč, ampak tukaj in sedaj v naši družini, v naših odnosih, gospod Vladimir je lepo nekako omenil tudi svoje vnuke, svojo razširjeno družino, se mi zdi zelo pomembno. Ne? To, kar bojo nekako starši otrokom posredovali, kar bomo nekako tudi morda duhovniki dali svojim ljudem, to bomo tudi čez čas želi, bodi si osebno, bodi si kot družba. Jaz sem bil včeraj zelo lepo presenečen, ko so me mladi povabili, da bi imeli danes večer molitveno uro pred najsvetejšim, prav za mir, seveda najprej za mir v naših srcih, potem pa v Ukrajini, po vsem svetu, da bi tako v sebi nekako naravnali svoja srca, prav k tej setvi miru med seboj v naši družbi. Smo sedaj, vemo, tudi v dneh, ki bodo mrsi v čem lahko tisti preizkusni kamen, ali delamo za mir, ali smo pripravljeni na tak ali drugačen način to izraziti. In se mi zdi prav, da prav v tem postnem času delamo za to in bo gotovo potem tudi prišel blagoslov in bo prišlo tudi tista žetev, ki jo lahko tudi v življenju se skozi doživljamo, bodi si mi že od svojih prednikov, korenin ali misionarjev ali tudi bodi si dobrih staršev, dobrih učiteljev, dobrih zdravstvenih delavcev, socialnih delavcev, tudi konec koncev politikov in pa drugih, ki so prinašali v ta prostor nekaj, kar moramo graditi naprej in zopet sejati, da bomo lahko nekoč tudi to mi in pa seveda naši zanamci želi.
V dveh gospodih se je oglasila še gospa Slavica, ki jo prav tako pozdravljamo. Dobrodošli, gospa v svetovalnici.
Dobar dan, dobar dan. Pozdravljeni. Mene me zanima, kako je pa zdaj zbiranjem znamk, ker jaz sem pošiljala znamke na misijonsko središče, ki jih je prej zbiral Franc Saksida in je zmeraj poslal tudi zahvalno pismo domov. In zdaj si mislim, kako ali bo, ker ne bo on več zbiral, ker je bilo tudi v misijonskih napisano. In kaj bo zdaj s temi znamkami, ali bodo se še zbirali ali ne?
Hvala lepa. Hvala, Slavica, za vprašanje.
Ja,
tudi dobro izhodišče, da lahko še povemo, kako sicer lahko pomagamo. Jutri dobro radijska pustna sobotna iskrica ima svojo tradicijo, to pot poznamo, kako smo lahko del tega, ja pa še ostale poti.
Zelo lepo tudi ta akcija znamke, ki je vodil gospod Saksida dolga leta. Se mi zdi, ima še vedno neko mesto, prihodnost. Seveda je tudi mi, recimo, zbiramo te znamke ali tudi drugih prinesejo od naših misionarjev, pa tudi od drugih, ki so res pestre, potem, kolikor moremo, seveda to potem tudi pretopimo v sredstva, da jih potem damo misionarjem.
Ja, znamke so vse bolj redke, ne? Vse manj jih lepimo.
So vse bolj redke, ampak kljub temu, a ne? Nekateri se za to zanimajo. Bomo videli, a ne? Kako bo zdaj tudi nekako zopet se našel človek, morda tudi gospa Slavica ali nekdo drug, se lahko pri nas oglasi, skupaj ne da vidimo, kaj se lahko naredi na tem področju. Kajti, gledajte, vse te stvari, bi rekli mi, ki smo recimo tako v misijonskem središču, morda pokrivamo kakšen procent ali še manj, ne? Vse drugo pa ste nekako prostovoljci, ljudje, ki pomagate pri raznih akcijah, tudi če gledamo trikraljevsko akcijo, mi lahko pač pripravimo neke materijale, damo kakšne take ali drugačne pobude, vendar potem tisto bistveno se odvija na terenu. Potem tudi naši misionarji, ko pridejo domov po župnijah, jih obiščejo, tam pač povedo, zakaj se prizadevajo. Zopet recimo tukaj ste ljudje tisti, ki jih podprete, bodi si z molitvijo, bodi si z darom, bodi si morda včasih tudi, če je to mogoče s kakšnim obiskom. Potem miva ravno tako, potem tudi akcije Otroci za otroke in pa misijonska nedelja. Vse to seveda je prav tisto, kar smo slišali tudi v tem povabilu papeža. Ne? Če da to ni samo po sebi umevno, niti to ni enkrat za vselje, ampak vse skozi, da naredimo pač tisto odločitev v sebi. In na tak ali drugačen način, kolikor zmoremo, seveda vstopimo tudi v to dogajanje.
In k temu nas vabi tudi sinoda.
Tako, ja. Tudi sinoda vidimo še toliko bolj, da ne bi to delali samo kot posamezniki, ampak tudi kot občestvo, kot skupnosti. Tudi v tem želimo poživiti zopet misijonske krožke, ki nekje še zelo dobro delajo, tudi delujejo, da bi zopet se še bolj prav povezali preko njih, bodi si v molitvenem smislu, bodi si tudi v konkretnem. V ta namen smo tudi sedaj, ko je ta možnost in smo ljudje vsi postali bolj pismeni ali pa imamo več možnosti za internetno povezavo, da bi saj enkrat mesečno ali pa kolikor bo to mogoče, da ne bi preveč obremenjevali naših misionarjev, naredili povezavo z enim misionarjem in se potem lahko priklopili na povezavo. Zato te informacije bodi si v misijonskih obzorjih zasledite ali pa tudi na spletni strani naše misijonske pisarne, kar se mi zdi, da je še najbolj tako aktualno. In zdaj smo rekli sicer tretji četrtek, verjetno zdaj naslednji četrtek bo četrti četrtek, zato ker ima misionar Peter Opeka takrat možnost, tretji četrtek nima, bomo vseeno prestavili enkrat in je zvečer ob pol osmih to srečanje, sicer še enkrat preberite, ker tako, da bi nekako po maši lahko ali pa tudi kakšna druga taka srečanja oblikovali v okviru misijonskih krožkov ali pa tudi sicer.
Vi se povežete z misionarjem in v tistem trenutku se lahko zraven tudi ljudje, Slovenci, ljudje dobre volje in se z njim povežejo, pa ga aktualno sprašujejo.
Pa ga kaj prašajo.
Ja,
no, ta ideja je malo prišla tudi od patra Drevenška, pokojnega že, leto smo obhajali desetletnico, on imel veliko željo, da bi enkrat zbral vse misionarje z celega sveta in da bi naredili v Sloveniji in tak, bi rekli, tako navednica, močen misijon, kjer bi šli po župnijah, ampak vemo, da je to skoraj nemogoče, bodi si čist tehnično, bodi si tudi, ker pač ima vsak svoje možno, mislim, pač pogoje, kjer je in
omejene možnosti.
Tako, zato smo rekli zdaj, da bi pa preko interneta tako bili povezani, tudi čisto direktno. Ne,
dobra ideja, dobra ideja, no.
Tako da,
upamo, bomo prosili za milost te povezave.
Ja, zdaj je bilo že kar nekaj lepih srečanj, je bilo za Metko Kasteljic, ki je v Braziliji, potem pa tudi z ostalimi bomo probali prav na ta način spostaviti stik.
Ja, vidim, da zopet gledate zemljevid sveta, vi že veste v teh načrtih. Hvala lepa za pogovor. Ravnatelj misijonskega središča Slovenije, gospod Matjaž Križnar, je bil to jutro z nami. Hvala za vaše nagovore. Morda skleneva s tem povabilom k molitvi, ko se v molitvi za misijone darujem, v duhu po svetu potujem, od Afrike do Azije desetko posredujem, v molitveni zvezi svojo nalogo izpolnjujem ali dopolnjujem, kakorkoli že, ta in prejšnji glagol sta še kako na mestu. Gospod Matjaž Križnar, ko sva se pogovarjala, sem na hitro obiskala tudi naše spletne strani, tam so mi na voljo podatki, več kot 70 darovalcev je že dalo nekaj v ta dobrodelni sklad ob jutrišnji pustni sobotni iskrici. Že nekaj tisočakov se je zbralo, skratka srca so odprta. Upam, da tudi to dogajanje še bolj nagovarja. Bodimo še toliko bolj glasniki miru.
Dovolite mi tudi to priložnost, da se zahvalim tako vam radicem, prav za res vašo stalno skrb za misijone, da spremljate, spodbujate, tudi včasih celo predlagate, kako bi bili blizu našim misionarjem, ljudem po svetu, seveda potem pa preko vas tudi vsem darovalcem. Kot ste lepo povedala, bodi si v tej molitveni povezanosti ali pa tudi s konkretnimi darovi.
Jutri verjamemo, da se bo zgodilo nekaj dobrega. Gospod Matjaž Križnar, blagoslovljen dan in hvala za pogovor.
Hvala tudi vam.
Svetovalnica. Pokroviteljica je Lekarna Ljubljana. Skrbi za naše zdravje in dobro počutje.